Nej, som jeg sagde, verden bliver nok måske aldrig den samme igen. Og alligevel sådan i dagens Danmark, så er vi ikke synderligt berørt af det, som sker i Ukraine. Vi ser det på nyhederne hver eneste dag, og bliver måske mere eller mindre vant til det, og synes alligevel, at det er langt væk fra os. Vi startede med at høre nogle dejlige vidnesbyrd her om det at have frygt og angst, og så komme til en tro og en overbevisning på Guds beskyttelse. Og det, som det er udtryk for, det vidnesbyrd, som jeg hørte og lytter til, det er udtryk for en levende tro på en levende Gud. At tingene ikke bare er tilfældige, men vi har en relation til vores far i himlen, som er levende, og som vi kan tage og bruge i vores hverdag. Nu er der ikke så mange børn herinde, for jeg har ikke lyst til lige at skabe frygt, men jeg kom til at tænke på noget, der gik i en lidt anden retning, også med tyve og røver. Fordi at vi havde en ældre søster i menigheden, der bor oppe i Agerbæk, som jeg besøgte for snart 3 år siden, lige inden jeg stoppede i Esbjerg. Hun er over 80 år gammel, bor i et rækkehus i Agerbæk. Og hun oplevede en aften, at tyven kom ind, mens hun lå og sov. Og hun stod op, og så gik hun ud i gangen. Og derude mødte hun den her mand, der havde senere fandt hun ud af at komme ind gennem køkkenvinduet. Så sagde hun, forsvind i Jesu navn. Og manden, han tog benene på nakken, og han for ud af huset, og han tabte den taske, han havde med ud på græsplænen, og så var han bare væk. Det gik i en lidt anden retning, kan man sige. Men der er magt i Jesu navn. Og det troede den her ældre søster på af hele sit hjerte. Ikke bare på den her situation, men hun levede det her liv i troen på Jesus. For et halvt års tid siden, jeg skal tale om tro, håb og kærlighed. Skal vi bare tage den frem der? Kommer der. Det kommer jeg til at tale om, men jeg viser et billede lige om lidt. For et halvt års tid siden havde jeg en drøm, som jeg havde meget svært ved at placere. Jeg delte den med det fællesskab, vi kommer i op i Ribe, og vi diskuterede sådan lidt frem og tilbage, hvad det betyder. Jeg stod ned på Langelands kyst. Der har vi i flere år været i så vores sommerferie. Mettes familie har haft et sommerhus dernede, syd for Spodsbjerg i noget af det her Sønderskov. Og det her sommerhus, det var vi tit nede ved. Et meget primitivt sommerhus i børnenes opvækst, og det ligger bare 50 meter fra havet. Og så kan man se hele Langelandsbæltet og over til Lolland. I den her drøm, så stod jeg nede på kysten og så ud over Langelandsbæltet. Og pludselig så jeg en række krigsskibe, der kom igennem bæltet. Og de var altså så tæt, at der var ikke nogen afstand mellem den. Han har sagt, stævnen af det ene skib stødt op til agter på det andet skib. Og så gik det igennem, og det gjorde mig faktisk lige umiddelbart bange. Indtil jeg kort efter, det var ikke en lang drøm, kort efter fik jeg vide, at det var amerikanske krigsskib. Og det gjorde mig lidt rolig. Så i går i BT, så læste jeg det her. Spottet fra dansk jord, der er et amerikansk krigsskib. Det her, det er ude for Ballen, altså ligger ude for Samsø, men det gik ned igennem Storebælt, også igennem Langelandsbæltet. De er ikke så tæt på, som jeg så dem. Og de gik faktisk også den modsatte vej, da jeg så dem. Men dengang, at jeg fik den drøm og delte det med dem, så tænkte vi meget på noget åndeligt, om åndelig krigsførelse, den slags ting. Jeg tænkte egentlig ikke, at det her det var en bogstavelig drøm, jeg havde. Og selvom i hvert fald den erfaring, jeg har med de få drømme, jeg har haft i mit liv, det er, at de ikke nødvendigvis altid når man ser det i virkeligheden, svarer til det, du helt nøjagtigt så i drømmen. Altså, jeg havde engang en drøm om nogle ting i menigheden i Esbjerg, som egentlig fandt sted et helt andet sted. Men de mennesker, der optrådte i drømmen, det var også det, som jeg kom til at opleve noget med dem senere hen. Så det, som jeg skrev det så her til morgen til vores lille husfællesskab, og så skrev Tracy Skonden: tak Jesus, at du advarer, beskytter og holder alle storme i din hånd. Tak, at det er et tegn på, at vi i vores livets storme kan stole på dig, og at du kommer os til undsætning. Så skal man blæs Ukraine, blæs Russia, og blæs os i de storme, vi står i. Vi stopper enhver plan om at ødelægge det nye, du har planlagt til os, og i stedet proklamere, hvad Gud har stadfæstet sker. Han har planer om et håb og en fremtid for os og for Europa. Jeremias 29:11. Vi står fast og indtager landet et skridt ad gangen, og vi kommer til at nyde de gode og fede retter, som følger med. Ha' en god søndag, venner. Jeg har egentlig ikke tænkt mig at knytte så meget andet til det her, andet end at jeg fortæller jer det, og så ved jeg ikke, hvad Gud vil sige til jer om det, eller om han overhovedet vil sige noget til jer. Det ved jeg ikke noget om. Men det var sådan, det var. Jeg skulle hilse fra Mette, min hustru, som også har været med her tidligere. Hun er på arbejde i dag og kunne ikke være med. Det havde jeg vist også sagt på forhånd. Tro, håb og kærlighed, det finder vi i 1. Korintherbrev kapitel 13, i afslutningen af 1. Korinther kapitel 13. Men jeg tænker, vi kunne læse det hele. Det er dejligt, vidunderligt kapitel, kærlighedskapitel kalder vi det også, 1. Korinther 13. Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, ejer alle kundskaber og har alle tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Jeg tror, den skal. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke en af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. Tungetale, den skal forstumme. Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden. Det er ofte, når vi læser det her vers, så bliver vi ved det første, fordi der står, størst af dem er kærligheden, eller det sidste. Men jeg vil gerne tale om alle tre ting her i den formiddag her. Tre ting, som jeg vil sige, er et fundament i vores tro. Tro, håb og kærlighed i vores relation til vores far i himlen. Så bliver der tro, håb, kærlighed, disse tre. Vi har læst et langt kapitel, som handler specifikt om kærligheden. Men inden på kapitlet, det er, så bliver der tro, håb og kærlighed, disse tre. Det her, så bliver, det betyder, det er det græske ord, meno, som betyder, det der står tilbage. Det er også nogle gange, man siger sådan, det der står tilbage, når alting er sagt. Tro, håb og kærlighed. Tre elementer, som vores tro bygger på, og ingen af dem kan undværes. Ligesom en stol, der kan man ikke se på to ben, men en trebenet stol, den kan man sidde solidt fast på. Det var det, man gjorde i gamle dage, når man malkede køer. Så sad man på sådan en trebenet skammel. Og det giver stabilitet. Troen, den er en forudsætning for min Guds relation. Jeg siger, det er en mærkelig tid, jeg nævnte lidt om det, som sker omkring os med Ukraine. Men det er også en mærkelig tid rent åndeligt. Det er en tid, hvor vi må stå fast på Guds ord og på det levende vidnesbyrd. Det var jeg for så glad for det her, vi lyttede til i starten. Et vidnesbyrd om, at Gud er trofast. Et levende vidnesbyrd om en overbevisning om, at Gud passer på os. Lad os bevare denne levende tro. Og lad os bede Gud om, at må få lov at leve i den her levende tro. Min kone, hun minder mig lidt tit om, at dengang jeg var præst, der var jeg lidt mere hellig, end jeg er nu, når jeg ikke er præst. Fordi at blev jeg tvunget til hele tiden at leve i lyset med Herren og leve et opgjort forhold. Det håber jeg stadigvæk at gøre, men altså hun synes, det, der er sket lidt tilbageskridt der. Så det må jeg hanke op i mig selv, og det har i hvert fald talt til mig her i den senere tid, om at bevare et levende forhold til Gud. Også et forhold, hvor han kan bruge mig på en overnaturlig måde. Også et forhold, hvor jeg kan være et lys for mennesker, så de ser en levende tro på en levende Gud, og ikke et eller andet religiøst, der er tilbage. Og jeg har været inde i en debat for nylig med et menneske, jeg holder meget af, og som har levet i den samme levende tro, men som er endt der for nuværende, at vedkommende påstår, at alle bliver frelst, uanset hvad. Og jeg blev faktisk chokeret, da jeg læste om det første gang. Og det var noget, som blev postet på Facebook. Jeg tog øjeblikkeligt telefonen og ringede til den her person og sagde, ved du hvad? Sådan et kontroversielt emne skal du altså ikke debattere på Facebook. Jeg er meget forsigtig med, hvad jeg deler ud på Facebook. Der er mange af os, der er på Facebook, men jeg er meget forsigtig med, hvad jeg gør. En sådan udtryk for, at alle bliver frelst på Facebook, det kender man ikke rækkevidden af. Hvem læser det? Mennesker, der måske har haft tillid til den her person tidligere, læser det og bliver måske i tvivl. Derfor ringede jeg til vedkommende og sagde, ved du hvad, det skal du ikke bruge Facebook til. Det kan du samle nogle forkyndere i landet og debattere med dem. Men lad være at gøre det på den måde der. Jeg er ikke sikker på, at jeg bliver hørt, men jeg er glad for, at jeg får det sagt. Bibelen taler om, at i den sidste tid vil der komme et frafald for troen. Og det her mener jeg altså, hvis man taler om, at alle bliver frelst, det ender godt for alle. Om man så er muslim, eller man overhovedet ikke har nogen interesse for Gud, det ender godt. Troen er en automat, hvordan var det, du blev skrevet? En automatreaktion på Jesu fuldbragte værk. Det er det ikke. Troen er noget, man beregner omkostninger, før man involverer sig i troen på Jesus. Jeg kan i hvert fald huske, jeg blev frelst, da jeg var 21 år. Og jeg var ateist. Jeg var gudsfornægter. Men blev konfronteret med troen af en kvinde, som jeg kunne mærke, det var magtpåliggende for hende at dele Jesus med mig. Og jeg overvejet et stykke tid. Hvad skal jeg med det her? Er Gud en realitet? Er Jesus til? Og jeg beregnede også omkostningen. Hvad vil det betyde for mig at begynde at tro? Men jeg drog en konsekvens og tog imod Jesus for lidt over 40 år siden. Lad os bevare troen på en levende Gud og på et levende ord. Troen er en forudsætning for min Guds relation. Der står i Efeserbrevets 2. kapitel og vers 8. Men det er det, jeg har med her. Nej. Det er det sidste her. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Troen på Jesus Kristus. Det er ikke noget, jeg bare selvstændigt beslutter mig for. Men jeg beslutter mig for i mit hjerte, at jeg vil overgive mit liv til Gud. Jeg vil følge Jesus Kristus. Og så fødes troen ind i mit hjerte, som giver den her levende Guds relation, der bliver overbevist om, at Guds ord er sandt. Det bliver jeg overbevist om fra den ene dag til den anden. Og som kan tage det Guds ord og bruge det, som vi hørte her i indledningen af gudstjenesten her. Troen er en gave fra Gud, og det er den, der etablerer mit Guds relation. Jeg bliver født på ny. Jeg bliver født af Guds ånd, og jeg har åndeligt liv. Mit personlige forhold til Jesus, det er et åndsfællesskab. Det er et åndsfællesskab. Det er ikke bare, at jeg kender til historisk, at Jesus døde for 2.000 år siden. Og det bliver en form for en religion for mig. Det vil jeg acceptere, og jeg vil begynde at indrette mit liv, som de kristne gør med at gå i kirke og måske med at læse Guds ord. Det er en åndsrelation. Det er et liv, som er født ind i dig. Og Paulus siger så stærkt i Romerbrevet, at den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Hvordan kan alle så blive frelst? Hvis man ikke har Kristi ånd, står så hører man ikke ham til. Jeg må blive født på ny. Det er en del af forkyndelsen i Guds menighed. Den nye fødsel. Troen på Jesu fuldbragte værk, der starter min Guds relation ved, at jeg bliver født på ny. Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny, siger Jesus i Johannes 3. Og ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. I tiden, hvor det ikke er de store skarer, der bliver frelst, der kan man etablere et fællesskab, der bygger på andre ting end forkyndelsen af den tro med at blive født på ny. Vi kan stille en masse ting op, sociale arrangementer, som tiltrækker mennesker. Men jeg har oplevet i den tid, der er gået, og i de 40 år, jeg har været med, at det bliver sværere og sværere at forkynde direkte om behovet for omvendelse og tro på Gud. Det bliver sværere at forkynde om en fortabelse. At der er et helvede, som kan være en konsekvens. Jamen, hvis det ikke er det, hvad er jeg så frelst fra? Hvad er jeg frelst fra, hvis der ikke er et alternativ til frelsen, til fællesskab med Gud og til et evigt liv i himlen? Det er det, der gør mig taknemmelig. Og ved I hvad? Det var det, der frelste mig. Hvis ikke der havde været noget, der hed fortabelsen, så var jeg aldrig blevet troende. Men jeg konkluderede for mig selv ud fra min sparsomme børnelærdom fra bibelshistorien i folkeskolen, at det med Gud, så handlede det om himmel eller helvede. Og det var det spørgsmål, jeg stod overfor for lidt over 40 år siden. Hvad vil du? Ja, jeg synes jo ikke, at tanken om helvede, den var særlig behagelig. Så jeg valgte at følge. Ja, jeg vidste ikke, hvad Jesus havde gjort Gud. Gud åbenbarede sig simpelthen for mig på en meget stærk måde. Jeg tror, jeg har delt det med jer tidligere, så det vil jeg ikke gøre igen. Og det, jeg har aldrig følt mig skræmt ind i Guds rige. Fordi at jeg oplevede at blive født på ny og få den her vidunderlige Guds relation, hvor Guds kærlighed fyldte mit hjerte. Det er tro, jeg handler. Det er troen, der kommer til at styre mit liv. Det gjorde det for mit eget vedkommende. Jeg var grebet af Jesus Kristus. Det er jeg stadigvæk. Så jeg ville indrette mit liv som 21-årig. Jeg havde ingen på den måde tidspunkt nogen uddannelse eller noget. Men jeg ville indrette mit liv efter Guds vilje. Og jeg havde for mig selv besluttet, at jeg ville være politibetjent. Men jeg blev i tvivl, da jeg kom til tro. Fordi at jeg oplevede, at jeg måtte søge Gud for hans vilje. Og det blev ikke at blive politibetjent. Det har jeg ikke været. Men jeg har været forkynder af Guds ord, og jeg har været pastor i 3 menigheder. Og det var troskridt, der førte mig på den vej. Tro og tillid til, at det var Guds vej for mit liv. Og det blev stadfæstet igennem hele perioden. Og jeg nyder da stadigvæk at komme ud og tale sådan en formiddag som i dag. Men jeg er ikke afhængig af det. Det er ikke min identitet at skal stå på en platform. Min identitet er stadigvæk i Kristus og hans vilje med mit liv. Hvis han så vælger, at jeg skal tale i en menighed, så gør jeg det. Hvis han vælger, at jeg ikke skal, så har jeg det fint med det. Jeg har mødt mennesker, der har blevet afhængige af det at stå frem. Både som måske som lovsanger eller som prædikant. Men min identitet er i Jesus Kristus og i troen på ham. Og det, som jeg oplever, han inspirerer mig til at gøre. Oppe i Esbjerg, kan jeg huske, jeg var til sidste søndag, var jeg til 50-års jubilæum i Pinsekirken i Esbjerg. Vi har været der i 22 år, så det er jo næsten halvdelen af den tid. Så det var meget spændende at være med. Og der har vi en forkynder, der hedder Tulla. Jeg ved ikke, om hun nogensinde har mødt hende. Tulla Massa fra Indien. Og hun kom til os for 17-18 år siden. Og vi havde hende i 4,5 måneder. Og hun boede ud hos nogen i menigheden. Så kom den dag, hvor vi ligesom skulle beslutte, skal vi sende Tulla hjem og sige tak for den gang, eller skal vi beholde hende? Og kirken i Esbjerg, de havde økonomiske problemer på daværende tidspunkt, så det var kendt i hele landet. Vi kunne ikke betale vores afdrag til tiden. Da jeg blev prædikant eller forstander i menigheden i Esbjerg, der betalte vi noget, der hed morarenter. Ved I, hvad det er? Det er, når man ikke kan betale sin afdrag, så kan man få henstand i op til, jeg ved ikke, om det var mere end 3 måneder, men det fik vi, og så lægges der yderligere renter på. Jeg havde sagt til Herren dengang, at jeg blev kaldet til at være forstander i kirken, økonomien, den må du tage dig. Den følte jeg var så en kæmpe udfordring, at det kunne jeg ikke personligt tage ansvar for. Så det sagde jeg til ham, det må du tage ud. Nu stod vi og skulle enten ansatte Tulla. Hun fik 4.500 om måneden i løn. Nu skulle hun stige til 13.500, hvis vi skulle beholde hende. Og hun skulle ud og bo i en lejlighed i byen. Og vi havde haft 150.000 i underskud året før. Jamen, der kan det ikke nytte noget, at man sætter sig ned med kalkyler og økonomiske eller regneark og se, hvordan kommer det her til at hænge sammen. Det er et troskridt. Det er en levende tro, der pulserer i ens hjerte. Og jeg var ikke enig om at tage den beslutning, men vi kunne simpelthen ikke sende hende tilbage. Der var bare én mulighed, og det var fremad og ansætte hende. Siden den dag, der gik økonomien den her vej. Og der gik ikke længe, før vi fik konverteret vores lån til et bedre, og vi har ikke længere økonomiske problemer i den tid, jeg var i kirken. Troen er det, som former mit liv. Den levende tro på en levende Gud. Drik jeg ikke beruset? Ja. I vin, det fører kun til udskejelser, men lad jer fylde ånden. Jeg kan godt høre, at jeg bruger altså den gamle, eller oversættelsen af 92. De fleste steder, jeg kommer i kirkerne, der bruger man oversættelsen på hverdagsdansk. Men alt det her, jeg har med i dag, det er fra oversættelsen af 92. Drik jeg ikke beruset vin, det fører kun til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Hvordan lader jeg mig fylde af ånden? Ja, det kan jeg blandt andet gøre ved, at vi havde på et tidspunkt i Esbjerg, hvor vi samles til sådan en lovsangsaften, kaldte vi det, fredag aften, hvor vi inviterede menigheden til at komme og synge lovsang og søge Herren og bede til Gud. Der kom ikke ret mange, men der var nogle herlige aftener. Og når du er inden for Herren og bare beslutter dig for, at nu vil vi prise Gud sammen, og nu vil vi bare lovprise ham, jamen så kommer åndsinspirationen i et sådan forum. Derfor er det med at få tryk på kedlerne, også i gudstjenesten, og få gang i lovsangen. Tilbed Gud, løft hænderne og pris ham. For jeg har altid oplevet, når jeg skulle tale i kirken i Esbjerg, så brugte jeg lovsangen i indledningen til ligesom at varme op, om jeg så må sige, til at lade mig fylde af Guds ånd og til at være åben for det profetiske, som Gud måtte give. Og for at være åben også for at tale profetisk gennem min forkyndelse. Lad jeg fylde af ånden. En god måde at gøre det på. Jeg kunne sige meget mere om de her ting, men nu har jeg sagt, at jeg vil tale om tro, håb og kærlighed. Håbet. Det er også noget af det, der pulserer frem i en ny kristen, når man bliver født på ny. Jeg kan huske, at jeg var jo i starten af 20'erne. Jeg kan huske, før jeg blev troende, så havde man sådan et eller andet målsætning for ens liv, at det skulle du nå, mens du var i 20'erne, det i 30'erne og i 40'erne, da jeg blev født på ny. Så var jeg lige glad med alder længere. Livet var jo evigt. Det var det, der nok satte mig i den allerstørste frihed. At det var, livet er evigt. Jeg skal aldrig dø. Jeg skal leve evigt. Jesus siger, at den, som tror på mig, skal aldrig se døden. Men jeg går over for døden og til livet. Tænk på det, hvis du er kommet lidt op i årene. Du skal aldrig se døden. Men du er gået over for døden og til livet. Jamen dør man ikke? Jo, det gør man. Jeg har stået ved flere dødsleje. Jeg har set mennesker dø. Men Jesus siger stadigvæk, den som tror på mig, skal ikke se døden. Men er gået over for døden og til livet. Det er dit legeme, der dør. Din ånd og din sjæl går ind i herligheden, når du har trådt eller taget dit sidste åndedrag. Det er et håb. Det vil jeg leve i. Det vil jeg proklamere. Det vil jeg forkynde. Jeg skal leve evigt. Og vi har i november måned, det fortalte jeg måske sidste gang, der kom i barnebarn babu på Rigshospitalet med et for stort hjerte og fik indopereret en pacemaker og fik at vide efterfølgende, at hvis han ikke får en hjertetransplantation, så lever han kun et år mere. Der kommer troen ind i billedet. Fordi at mennesker og læger på Rigshospitalet, de siger, jamen får han et nyt hjerte, så kan han leve til han er 26 år. Nå, men det var måske en god mulighed. Men for mig, jamen der er han jo allerede en del af det evige liv. Om han er her eller der. Ja, Paulus, han var i tvivl, hvad han helst ville. Hvad skal jeg vælge? Det var meget bedre at være der, siger han. Men for jeres skyld vælger jeg at blive her. En af vores lovsangsledere, Jesper, den tid vi var der, han døde som 30-årig. Sådan her. Uden at være syg på forhånd. Af en blodprop i lungen. Og jeg kan huske, at vi stod der, og det var en meget speciel tid i kirken. Vi havde faktisk bøn og faste i de dage. Og det tror jeg var Guds forudsenhed, at vi havde bøn og faste. Vi mødtes hver aften, og også for at bearbejde det her, det kom det jo til at handle om. Og alt var i spil. At Gud havde taget ham. Han skulle opvækkes fra de døde. Og der kan jeg huske en af vores bassist i lovsangsgruppen, det er for øvrigt Helmi Lundins, er det ikke det, hun hedder? Eller Helmi, missionæren i Peru, søn, som var en periode i Esbjerg. Så sagde han lige så tørt, jamen vi ejer jo ikke os selv, sagde han. Vi tilhører ikke os selv, vi ejer ikke os selv. Vi tilhører Jesus Kristus, og livet er evigt. Om Gud vil, at vi skal være her eller der. Vi har et evigt håb. Lovet være Gud. Vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Kan du se, det ligger i den nye fødsel, i genfødelsen. Genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Vi er genfødt til et levende håb. Det ligger i frelsen, og Peter forklarer os, at der ligger en uvisselig arv gemt til hver eneste af os. Det næste, han siger, vær derfor overvågende, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus åbenbares. Det der har været et nøglevers i mit liv. Der er nogen, der synes, det kan være fantastisk at stå som prædikant og forkynde Guds ord. Det har jeg aldrig set på den måde. Det handler ikke om, hvad vi mennesker synes kan være sejt og være godt. Det handler om at være i Guds vilje. Det handler om den dag, jeg står foran Jesus Kristus, når han åbenbares. Det er det, Peter siger, at du skal sætte alt dit håb til den nåde, der gives sig den dag. At du den dag må høre, at han siger, vel du gode og tro tjener, du har været tro over lidt, jeg vil sætte dig over meget. Det har jeg forsøgt at leve mit liv efter. Jeg har ikke forsøgt at få blive populær i den verden her. Og der kan godt sige, at når du er prædikant i en kirke, så er det ikke altid, du er populær på de beslutninger, der bliver taget. Jeg har aldrig forsøgt at blive populær. Jeg har altid forsøgt at gøre det, jeg var overbevist om, var Guds vilje. Med henblik på den dag. Med henblik på den dag. Som lydige børn må I ikke tilpasse jer de lyster, som I fulgte i jeres uvidenhed. Men ligesom han, der har kaldt jer hellig, skal I også være hellige i hele jeres livsførelse. For der står skrevet, at I skal være hellige, for jeg er hellig. Ja. Paulus, han kunne sige ved enden af sit liv, mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren den retfærdige dommer på den dag vil give mig. Og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Glæder du dig til hans tilsynekomst? Glæder du dig til den dag, Jesus kommer på skyen, og du rykkes bort i løbet af et splitsekund? To måder, vi kan møde Herren på. Enten ved, at vi dør en jordisk død, så oplever vi det, som han siger. Eller ved bortrykkelsen. Den dag, Jesus henter sin menighed, som han har lovet. Det talte jeg om sidste gang, kan jeg huske. I januar måned. At Jesus kommer igen og rykker sin menighed bort. Jeg hører til dem, der tror på, at det kan ske i min tid, hvis jeg lever sådan en 80-90 år. Det kan ske i morgen. Krigen i Ukraine kan være starten på afslutningen, begyndelsen til enden. Jeg ved det ikke. Jeg siger det ikke. Det kan være det. Jeg ved godt, at vi ikke behøver at hver eneste dag sige, kommer du nu i dag, Jesus? Fordi vi kommer. Når vi er født på ny, har Guds relationen, så kommer vi med, hvad enten vi tænker på det eller ej, for vi hører ham til. Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt og retskaffende og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes. Og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, kom til syne i herligheden. Det hører med i troen. Det er en del af håbet. Det er evigheden sammen med Jesus. Og lad være at blive så tung, at du satser alt på det her liv her. Også selvom du er ung. Jeg var ung, da jeg blev frelst, men jeg forventede, at Jesus kom igen. Det fik vi nemlig forkyndt. Jeg havde en god bibellærer, der hed Anders Ove. Han var også min forstander og præst og pastor. Han forkyndte disse ting her. Og det har fulgt mig hele livet. Det har haft min interesse hele livet. Der kunne sige smart om det her. Jeg ved ikke, om jeg har sagt lidt om det. Hvad er bortrykkelsen? Skal jeg bare sige, har vi lidt tid mere? Bortrykkelsen. Det er Jesus, der kommer tilbage for at hente sin brud tilbage til himlen. Et jødisk bryllup, det fungerede på den måde, at brudgommen kom til brudens hjem. Og, hvad skal man sige, aftalte betingelserne for bryllup med brudens far, og selvfølgelig også med bruden. Og så tog han bort for at gøre en plads rede til ham og hans brud i sin fars hus. Og så sagde han til bruden, når jeg er klar med huset, så kommer jeg igen og henter dig. Fordi så skal vi altid være sammen, os to. Man vidste bare ikke, hvornår det var. Man kendte ikke, hvornår den time kom, da han kom igen og hentede sin brud. Det er det, bortrykkelsen handler om. Det er Jesus, der er gået bort, som der står i Johannes 14, og bereder en bolig for os i himlen. Og så kommer jeg igen. Det har jeg ikke med på en slide, men jeg kan lige læse det. Jeres hjerte må ikke forfærdes, tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Det er det, bortrykkelsen handler om. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke får problemer her. I det ene næsebor, som gør, at lige pludselig kan det begynde at bløde ud af næsen. Ja.
Det er det, bortrykkelsen handler om. Det skal jeg ikke gøre mere ud af. Det er, at vi skal hjem til bryllup i himlen. Og vis til vores himmelske brudgom. Paulus siger i 2. Korinther 13, at jeg har trolovet jer med en mand, for at føre jer frem som en ren jomfru for Kristus. Altså, frelsen er en trolovelse, en forlovelse med Jesus Kristus. Og brylluppet finder sted i himlen ved hans genkomst i skyen. Kærlighed. Kærligheden er det grundstof, jeg må møde mennesker med. Det er ikke en menneskelig præstation. Det er en frugt af livet med Gud. Kærligheden er en af åndens frugter. Johannes siger, vi elsker, fordi han elskede os først. Det er ikke sikkert, jeg er enig med mennesker. Det kan være, at mennesker er ikke så rare mod mig. Men jeg må have det, den måde, jeg må møde alle mennesker på, selvom jeg er uenig med dem, selvom de er imod mig, det må jeg må elske dem med Guds kærlighed. Og det er en åndens frugt, som det mange gange kan være svært for os mennesker at leve op til. Og mange gange kommer det kødelige til udtryk i mit liv. Og jeg vil næsten våge at påstå, at det også kommer til udtryk i dit liv. Det kødelige blev stærkere end det åndelige. Men vi har tilgivelsen og kærligheden som en åndens frugt. Derfor hænger tilgivelse også sammen med den guddommelige kærlighed. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, biler sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Vi har brug for at beskæftige os med de ord her. Jeg kan mærke, når jeg står og læser det her op, og når jeg står og hengiver til at forkynde hans ord, så kan jeg mærke, at det her går lige ind i mit hjerte. Og det må jeg altså bære med mig. Og det må jeg fylde mig med igen og igen. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Herre, vi takker dig for dit ord, for dit levende ord. Vi takker dig, at vi har den samme troens ånd som skriftordet. Derfor tror vi, og derfor taler vi. Jeg takker dig, at dit ord, Herre, det skaber liv. Det skaber også handlinger. Og det er med til at beskytte os i vores liv, Herre. Herre, jeg beder om, at det må gøre sig gældende for hver eneste af os, at vi bevarer den levende tro på dig. Vi bevarer troen på, at du ikke er færdig med nogen af os. Der er noget, du stadig vil gøre igennem os. Herre, du vil sætte dit aftryk i vores liv. Du vil leve dit liv gennem os, Herre, så vi kan møde mennesker, ikke i vores egen kraft, men i din kraft. Herre, vi beder om at blive fyldt af din ånd. Vi beder om at blive fyldt af din ånd, også i denne formiddag. Vi beder om, at vi må glæde os og fryde os i dig, og i den frelse, du har købt med dit dyrebare blod på Golgata. Tak for livet, som den tro skaber, Herre. Og tak for håbet. Tak for håbet om, at vi skal se dig, som du er, ansigt til ansigt. Der er beredt en bolig i himlen for os. Vi skal til det himmelske bryllup. Du kommer igen. Herre, tak, at vi må glæde os til din tilsynekomst. Herre, bevar os i din kærlighed. Bevar os i den indbyrdes kærlighed i fællesskabet, Herre. I det sted, du har sat os i fællesskabet. Og tak, at du også hjælper os, Herre, når vi møder mennesker uden for det fællesskab, vi er en del af. At vi møder dem med din kærlighed. I Jesu navn. Amen. Yeah.